สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายนอกจากจะศึกษาแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษาจัดเตรียมด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่งมอบแด่ท่านสำหรับศึกษาส่วนตัวฟรีครับฟรีนี่ก็ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110
เรามาศึกษากันต่อนะครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ4นะครับ1ยอห์นบทที่5นี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายของพระธรรมยอห์นซึ่งแบ่งเป็นโครงสร้าง3ส่วนใหญ่ครับ1พระเจ้าเป็นความสว่าง2พระเจ้าเป็นความรักและ3พระเจ้าเป็นชีวิตเปิดพระคัมภีร์รออยู่นะครับเจอยังครับ1ยอห์นครับบทที่5ดูข้อ5ครับข้อ5บอกว่าใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองเมื่อท่านเชื่อวางใจในพระคริสต์นั่นไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะสงสัยในความสามารถของตนเองนะครับแต่ว่าท่านได้รับการปกป้องโดยพระเจ้าผ่านความเชื่อคริสเตียนก็เชื่อในพระคริสต์เชื่อในพระองค์ในเรื่องของความรอดซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตและเชื่อในพระองค์สำหรับความรอดในปัจจุบันนี้นะครับความแน่ใจในความรอดข้อ6บอกว่านี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงสำหรับท่านที่ไม่ใช่คริสตชนก็จะงงนะข้อนี้หมายความว่าอย่างไรน้ำนี่น้ำอะไรนะครับโลหิตนี่โลหิตอะไรสำหรับคริสตชนนะครับก็จำได้เหตุการณ์ที่องค์พระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีกระดูกสักข้อเดียวที่แตกหักคือการตรึงกางเขนนี้ก็ใช้ตะปูตอกที่ฝ่ามือหรือข้อมือนะครับแล้วก็ข้อเท้าก็ไม่มีกระดูกสักข้อเดียวที่แตกหักการตรึงกางเขนของโรมันสมัยนั้นนะครับก็มีวิธีที่จะช่วยให้นักโทษตายเร็วขึ้นไม่ต้องทรมานนะครับคือวิธีที่ผู้คุมจะทุบหัวเข่าของนักโทษให้หักเลยเพื่อนักโทษที่ห้อยอยู่บนกางเขนไม่สามารถใช้เข่าเนี่ยพยุงตัวได้ก็ช่วยให้ตายเร็วแต่ทรมานครับผู้เขียนคือท่านยอห์นบอกเราในพระธรรมกิตติคุณที่ท่านเขียนนะครับบอกว่าแต่เมื่อเรามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สี่ข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ33ถึง35ท่านยอห์นบอกเราถึงเหตุการณ์ที่พระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนนะครับในท่านได้ให้ข้อสังเกตบางอย่างที่ไม่มีใครคิดถึงเนื่องจากว่าท่านมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับอยู่ใกล้ไม้กางเขนที่พระองค์คือพระคริสต์ถูกตรึงมากกว่าสาวกคนอื่นท่านสังเกตว่ามี2สิ่งที่ไหลออกมาจากพระกายของพระคริสต์นั่นคือเลือดและน้ำไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะมี2สิ่งไหลออกมาคือเลือดกับน้ำที่ไหลออกมาจากพระกายของพระคริสต์ในข้อนี้ครับจดหมายของท่านเนี่ยได้นำเรื่องราวนี้มาประยุกต์คือท่านเน้นเรื่องนี้ในพระกิตติคุณและตอนนี้ท่านหันกลับมาแล้วก็พูดว่านี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำน้ำหมายถึงอะไรน้ำก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระคริสต์ตรัสกับนิโคเดมัสอาจารย์หรือว่าแรบบายของคนยิวในสมัยนั้นนะครับชื่อนิโคเดมัสองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดหมายจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้พระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ5น้ำเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตหรือว่าให้ชีวิตซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตโดยผ่านพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งอยู่ในใจของคริสเตียนนะครับนี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำคือพระวจนะของพระเจ้าที่พระวิญญาณทรงใช้นะครับทีนี้อีกคำนะครับคือคำว่าเลือด เลือดนี่หมายถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์นี่หมายถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์นะครับนี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงนั่นคือพระวิญญาณสามารถทำให้เหล่านี้เป็นชีวิตองค์พระคริสต์ตรัสกับเราสาวกในระหว่างการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนและก็เหตุการณ์เทศกาลเพนเทสเตให้รอที่กรุงเยรูซาเล็มและไม่ต้องทำอะไรนะครับให้รอผู้สาวกไม่จำเป็นต้องออกไปเป็นพยานในตอนนั้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็นพยานอย่างเกิดผลเป็นไม่ได้นะครับโดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จำเป็นถ้าหากว่าใครได้รับความรอดนั่นไม่ใช่เพราะว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์เมื่อ2ปีก่อนเท่านั้นนะครับแต่เป็นเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในใจและในชีวิตของคนคนนั้นด้วยผมและทีมงานได้รับการหนุนใจมากนะครับเมื่อรับจดหมายจากผู้ฟังจดหมายที่บอกให้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เนี่ยมีพระวิญญาณของพระเจ้านำพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อความผิดความบาปของเราแต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะต้องเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเราเพียงแต่พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถทำให้การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เป็นจริงได้นะครับในชีวิตของเราและเพียงแต่พระวิญญาณของพระองค์สามารถทำให้การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์เป็นจริงสำหรับเราได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นข้อ7ครับข้อ7นี้มีพยาน3เรื่องที่มาจากสวรรค์นะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมีพยานอยู่3ประการด้วยกันมีพยาน6ประการในที่นี้นะครับ3ประการนี้มาจากสวรรค์อีก3ประการนั้นอยู่ในโลกซึ่งจำเป็นต่อเราอย่างมากและเราก็ต้องเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับข้อ8ก็คือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและพยานทั้ง3นี้สอดคล้องกันอะไรคือทำให้ทั้ง3ประการนี้สอดคล้องกันทั้ง3ประการนะครับมีจุดประสงค์เดียวกันคือการสำแดงพระคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้และสิ้นพระชนม์หลังโลหิตบนไม้กางเขนไถ่ความผิดความบาปของมนุษย์นะครับหรือคนผิดคนบาปอย่างเราท่านๆมีพยานอยู่3ประการด้วยกันสามประการก็บอกในข้อ8นะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สำแดงพระวจนะและนำเข้ามาในชีวิตของเราเรากำลังอ่านพระธรรมครับเล่มที่เราศึกษาหลังจากที่ได้เขียนขึ้นมาเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีเมื่อเราอ่านจดหมายของท่านยอห์นนี่เกือบ 2,000 ปีนะเขียนขึ้นมาเมื่อเราอ่านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะคอยอยู่และช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจพระวิญญาณนี้เป็นพยานของพระคริสต์นะครับมาจากความรู้ในการช่วยให้รอดของพระองค์เรารู้อย่างนี้ได้อย่างไรครับก็รู้ได้โดยผ่านทางการอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมครับพระโลหิตของพระองค์ไถ่เราจากโทษของความผิดความบาปพระวจนะของพระเจ้าไถ่เราจากเรื่องที่ปลดเปื้อนนะที่มาจากบาปในชีวิตปัจจุบันนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรายึดมั่นในทางนี้นะครับสิ่งเดียวที่เรายังแน่ใจในการดำเนินชีวิตสำหรับคริสเตียนก็ดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ตามภารกิจของตนสำหรับผู้ที่ทำงานเพื่อพระเจ้าที่เรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้านะครับจะยังไงอะไรก็แต่นะครับสิ่งเดียวที่เรามั่นใจคือพระวจนะของพระเจ้าและเป็นสิ่งเดียวที่จะชำระชีวิตของเราเป็นสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราได้ศึกษาได้อ่านนะครับได้อ่านทุกวันนี้ครับเรื่องการรักษาความสะอาดเรื่องอนามัยนี่เราสนใจกันมากนะครับบางท่านอาจจะสนใจเกินไปนะครับคือแม้ต้องล้างมือตลอดหรือระวังไม่ให้สกปรกเนี่ยเรื่องความสะอาดทางกายครับแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเราต้องเห็นความสำคัญของการชำระร่างกายให้สะอาดหรือมีสุขภาพอนามัยที่ดีชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับใจเราก็เหมือนกัน ต้องได้รับการชำระใจให้สะอาดจากสิ่งสกปรกมลภาวะทางใจครับการชำระกายเวลาเราอาบน้ำเราก็มีสบู่อาจจะเป็นสบู่เหลวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สบู่นั้นก็ต้องมีคุณสมบัติคือชำระร่างกายให้สะอาดออกไปทำงานนอกบ้านนะครับออกไปทำกิจธุระกลับเข้าบ้านนี่ก็แหมเหงื่อคลายไหลฝุ่นนี่ก็จับตามตัวถ้าเป็นงานกลางแจ้งนะครับก็มอมแมมหน่อยก็ต้องอาบน้ำนะครับอาจจะใช้สบู่หรือสบู่เหลวบางท่านนี่ก็มีสูตรพิเศษนะครับเป็นน้ำยาล้างมือชำระให้สะอาดนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันพระวจนะของพระเจ้านี่เปรียบเหมือนน้ำยามหัศจรรย์ครับชำระใจของเราเนี่ยให้สะอาดการชำระโดยการอัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตะแต่จากพันอมตะคือว่าด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่นะครับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เนี่ยสำแดงพระคริสต์ซึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชนหลังโลหิตเพื่อไถ่ความผิดความบาปของเราไม่เพียงให้เรารอดจากนรกเท่านั้นแต่พระวจนะยังปกปักรักษาการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ครับให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์เราก็สนใจเรื่องความสะอาดเรื่องอนามัยนะครับความสะอาดนี่บางทีนี่เราบอกว่าแม้กลิ่นสะอาดกลิ่นสะอาดบางคนก็จะให้มีกลิ่นที่ชื่นชมนะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มีเครื่องสำอางนะสเปรย์ดับกลิ่นหรือว่าหลายอย่างนะครับเพื่อใช้ให้ร่างกายเราเนี่ยมีกลิ่นที่ชวนชื่นใจนะครับและกลิ่นนั้นถ้าติดนานนี่ก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถล้างหรือทำใจของเราให้สะอาดได้มันเป็นภายนอกนะครับผู้เขียนเนี่ยคือท่านยอห์นกำลังเน้นพยาน3อย่างหรือ3ประการนะครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้น้ำทำรงชีวิตแห่งพระวจนะของพระเจ้าและโลหิตของพระคริสต์เพื่อการรอดจากบาปทั้ง3นี้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกันและทั้ง3ประการนี้ต้องการให้เราได้รับความรอดและรักษาชีวิตของเรานะครับพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตข้อ9ครับถ้าเรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานของพระเจ้านั้นคือพระองค์ได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์คริสเตียนมากมายครับที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีจนเชื่อคนง่ายนะครับโดยเฉพาะเชื่อนักเทศหรือนักพูดหรือนักการเมืองยิ่งฤดูหาเสียงใกล้มานะครับจะโอ้ได้ยินคำพูดสัญญาต่างๆคำพูดของคนนะครับพูดให้เชื่อเนี่ยก็ดีถ้าทำนะครับแต่หลายคนนี่พูดได้แต่พูดแล้วเราก็เชื่อนะครับต้องมีสติเหมือนกันบางครั้งฟังข่าวสารต่างๆนี่ต้องมาถามน่าเชื่อถือไหมหลายอย่างเนี่ยเรารับรู้สิ่งที่รับรู้ที่เป็นข้อมูลนั้นถูกบิดเบือนหรือหันเหจากความจริงผู้ใช้ข้อมูลนั้นก็อาจจะจงใจให้ข้อมูลผิดๆกับเราและปิดบังความจริงหรือข้อเท็จจริงเอาไว้เพื่อจุดประสงค์ของเขานะครับนี่โดยเฉพาะเห็นชัดจากพรรคการเมืองครับด้วยเหตุนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่คำพูดของคนนี้มีเยอะคำสัญญาต่างๆมีเยอะครับฟังหูไว้หูคนมากมายก็หลงเชื่อข้อมูลเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองนะครับข้อมูลก็อ้อจะมาทั้งสื่อต่างๆเชื่อหมดไม่ว่าจะได้ยินด้วยหูหรือเห็นด้วยตาแต่ปัญหาคือแม้ที่เรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมเรื่องที่เกี่ยวกับสัจธรรม หรือเรื่องพยานของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่กับสงสัยเพราะว่าพยานหลักฐานของพระเจ้านั้นคือพระองค์ได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ถ้าท่านเชื่อวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตในท่านและเป็นพยานว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงนี่คือเรื่องยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่หนุนใจคริสเตียนในการดำเนินชีวิตและก็หนุนใจพวกเรานะครับในการทำพันธกิจของพระองค์อย่างทีมงานนี้ก็มีการศึกษาสอนพระคัมภีร์ทางอากาศด้วยกันนะครับหลายคนก็ไม่เคยเห็นเรามาถึงทีมงานแต่เมื่อได้ศึกษากันก็แน่ใจว่านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตอยู่ภายในใจเมื่อได้ยินพระวจนะของพระเจ้าครับนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์และก็หนุนใจมากมายในการเทศในการสอนพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นบนธรรมาสน์รายการวิทยุหรือว่าผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ครับข้อ10ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคําพยานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเมื่อไม่เชื่อพระเจ้าก็เพิ่มความบาปให้มากขึ้นโดยที่บอกว่าพระเจ้ามุสาหรือโกหกนะครับพระเจ้าตรัสว่าเชื่อวางใจในพระคริสต์แล้วพระองค์จะช่วยท่านแต่ถ้าท่านพูดว่าผมไม่ต้องการให้พระคริสต์มาช่วยนั่นก็บอกว่าท่านกำลังหมายถึงพระเจ้าเนี่ยโกหกนะครับเพราะเขาไม่ได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระเจ้าคำพยานในที่นี้คืออะไรนะครับเราคงจะฝากเอาไว้ในวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาในพระธรรม1ยอห์นบทที่5บทสุดท้ายนะครับศึกษาด้วยกันแล้วจะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นการอธิบายพระคัมภีร์ที่มีค่ามากนะครับส่งให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ